În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bună seara, bine v-am regăsit. Astăzi o să vorbim, după cum ne este obiceiul, joi seara, despre faptele apostolilor. O să începem capitolul 14 din Faptele Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, capitolul 13 a fost capitolul începutului propovăduirii Apostolului Pavel și Apostolului Barnaba în Cipru. După aceea, călătoria în Antiohia Pisidiei, așa încât, după ce au fost alungați de acolo, după ce și-au scuturat picioarele ei la ieșirea din oraș, de praf, știți bine cum se încheia. O să vă citesc sfârșitul capitolului, ca să vă aduceți aminte. Da. Sfârșitul capitolului 13, despre care am vorbit ultimele dăți. Iar neamurile pământului auzind se bucurau, adică neamurile care erau în cetatea Antiohiei Pisidiei, auzind se bucurau și slăveau cuvântul lui Dumnezeu. Și câți erau rânduiți spre viață veșnică au crezut, iar cuvântul Domnului se răspândea prin tot ținutul, dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice și de cinste și pe cei de frunte ai cetății și au ridicat prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i-au scos din hotarele lor, iar ei, scuturând asupra lor praful de pe picioare, au venit la Iconiu și ucenicii se umpleau de bucurie și de Duh Sfânt. Data trecută am vorbit despre această bucurie care pare dubioasă, pare de neînțeles a ucenicilor care rămâneau singuri în Antiohia Pisidiei după ce părinților duhovnicești, cei care modelaseră și născuseră în Hristos, plecaseră alungați de ceilalți din cetate. Și am vorbit despre acest fel de a fi al creștinului, al bucuriei, al seninătății. Primele versete ale capitolului 14 sună așa: și în Iconiu au intrat ei ca de obicei în sinagoga iudeilor, adică ca de obicei în orice cetate mergeau, intrau prima dată în sinagogile iudeilor, pentru că lor vreau să le spună prima dată cuvântul lui Dumnezeu, ca niciodată să nu fie motiv la iudei că ei n-au auzit sau că au crezut că sunt niște păgâni care vorbesc numai păgânilor. Și pentru că erau neamul ales pentru care Dumnezeu venise și din sânul căreia venise, ca să nu-i supere, le vorbea prima dată lor. Dar motivele pentru care le vorbea prima dată lor era de cele mai multe ori practice, pentru că aceștia știau limba ebraică, aramaica, care se vorbea în popor. Aceștia aveau legătură cu toți ceilalți cetățeni ai cetății, așa încât de aici putea să înceapă propovăduirea. Deci erau și motive practice. Astfel au vorbit încă, deci și în Iconiu au intrat ei ca de obicei în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Și astfel au vorbit, adică atât de bine au vorbit, atât de frumos, atât de puternic a fost cuvântul lor însoțit de lucrarea Duhului Sfânt, încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Aici cuvântul elin nu are nicio legătură cu prozeliți care vreau să, sau eu știu, nu, pur și simplu păgâni. Elini înseamnă păgâni. Păgânii au crezut și al doilea verset, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au întărâtat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci evreii care nu crezuseră din sinagogă s-au înrăit, s-au răsculat, s-au împotrivit cuvântului apostolilor, au invidiat iarăși ca de obicei și au întărătat cealaltă restul populației păgâne din oraș, adică tot așa ca și în Antiohia Pisidiei, au reușit și au știut să vorbească și cu cine să vorbească, așa încât să fie alungați iarăși și din cetatea Iconiu. O să vedeți că o să fie alungați și din Iconiu. Nu mergem până acolo. Ceea ce observăm din primele acestea două versete este că și o să se observe peste tot. pe unde vor merge apostolii și vor propovădui, că cetățile se vor dezvina, se vor separa, se vor împărți în două. De pildă aici auziți, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Fraților, adică acelora dintre ei, dintre iudei sau dintre păgâni care au crezut în Hristos, deci nu numai împotriva lui Petru și Barnaba, ci împotriva tuturor celor care au crezut în Hristos și care mai târziu le-au devenit frați și lui Luca, care scrie și care probabil că și cunoșteau o parte dintre ei. Așa încât nu există cetăți fericite în care, sau locuri fericite în care apostolii au mers, s-au propovăduit, toată lumea a crezut, toți s-au supus, toți s-au bucurat și au rămas fericiți până adânci bătrâneți. Nu. A fost așa cum a fost și la Mântuitorul. Nu sunt ei mai mari decât Mântuitorul. Dacă pe Mântuitorul l-au crezut, și pe ei îl vor crede. Și pe ei vor crede. Dacă pe Mântuitorul l-au respins, și pe ei resping. Adică nu este sluga mai mare decât stăpânul și solul mai mare decât cel care l-a trimis. Așa încât pretutindeni se vor naște, se vor isca aceleași tulburări, aceleași discuții pretutindeni. Asta începe să observe tot mai mult Pavel în râvna lui de a-i converti, de a-i aduce la adevăr. O să observe tot mai mult dacă în Cipru au avut un câștig oarecare de cauză, în sensul că n-a fost decât un vrăjitor care le-a stat împotrivă, cu cât va trece timpul, chiar dacă minunile se vor înmulți și puterea Harului care lucra în ei era mai mare, mai puternic, cu toate acestea, următoarele cetăți în care merge Pavel și pe aceea, următoarele călătorii vor fi tot mai grele, tot mai despărțirile, rupturile între populația, între mulțimea celor care cred și mulțimea celor care stau împotrivă și urăsc calea lui Hristos, este tot mai mare. Și așa a fost și așa va fi pretutindeni. Nu numai atunci pe vremea lui Pavel, ci până la sfârșitul veacurilor. De fapt, nu avem cum să nu ne aducem aminte văzând lucrul acesta. Așa se adeverește, de fapt, trecând prin atâtea încercări, aproape că aici o să vedeți în Iconiu, aproape că au fost uciși. În următoarele cetăți în care vor merge, vor fi închiși în închisoare, vor fi bătuți cu bețe, vor fi bătuți, chiar va fi Pavel de două ori lapidat, adică se va arunca cu pietre în el ca să fie ucis și scăpat ca prin minune, în sensul că n-a murit. După asemenea, s-au bătut cu vină de bou sau în atâtea feluri s-a căutat și s-a încercat uciderea lui și alungarea lui, dar și uciderea lui. Cu cât va trece timpul, se va adeveri tot mai mult cuvântul spus de Mântuitorul lui Anania, când Anania, în Damasc fiind, nu vrea să meargă să-l boteze pe Pavel și să-și pună mâinile peste el ca să-i redea vederea, pentru că zicea, păi acesta e chinuitorul nostru, acesta este cel care i-a ucis pe atâția în Ierusalim și a făcut atâtea lucruri rele, cum să mă duc eu să-l botez și să îmi pun mâinile peste el? Și Dumnezeu îi răspunde atunci lui Anania și îi spune, lasă-l, pentru că îi voi arăta lui cât trebuie să sufere el pentru mine. Pavel începe să vadă cât trebuie să sufere, nu pentru că Dumnezeu a vrut să sufere, nu pentru că Dumnezeu i-a pregătit o cale grea, ci pentru că cu aceeași râvnă Pavel se întoarce spre Dumnezeu, exact cum înainte avea râvna de a-i convinge pe toți că e cale greșită creștinismul și credința în Hristos și pe toți vrea să-i atragă spre legile iudaice și spre ținerea lor cu strictețe. Acum Pavel, cu aceeași râvnă, poate mai mare, înzecită, se întoarce să propovădească pe Hristos, dar se lovește de zidurile libertății omenești, de zidurile nepăsării omenești, de zidurile intereselor omenești, așa încât, vrând nevrând, va suferi. Va suferi și durerile nașterii cu fiecare om, cu fiecare comunitate, durerile nașterii sufletești ale fiecare comunități și om cu care el se întâlnește și încearcă să-l convingă, și durerile necredinței acelor oameni și a împotrivirii lor erau pentru el dureri, cum ar trebui să fie și pentru orice părinte duhovnicesc, că de-aia se numește tată sau părinte sau ava, care înseamnă toate tată, pentru că de fapt el participă împreună cu acel om la nașterea lui duhovnicească. Și durerile, de cele mai multe ori, durerile mamei sunt mult mai mari care copilului care se naște. Așa a fost cu Pavel. Durerile lui pentru toate comunitățile și pentru toți oamenii pe care încerca să-i întoarcă erau foarte mari, mai ales când îi vedeau că se pierd sau se devin lași și lasă să pătrundă în comunitatea lor păcate strigătoare la cer, sau își amestecă credința cu învățături greșite, sau amestecă credința creștină cu vechi învățături păgâne. Toate acestea erau pentru el o durere foarte mare. Despre aceste dureri vorbește în primul rând Dumnezeu, că îi voi arăta lui cât va trebui să sufere pentru mine, în sensul că Pavel însuși de dragul lui Dumnezeu suferă văzând cum este chinuit chipul lui Dumnezeu în sufletele oamenilor și cum nu este lăsat să se nască, dar suferă și pentru că oamenii vor sta împotrivă, pentru că nu îl vor vrea să-l asculte și îi va deranja. De fapt, despre acest lucru de care se vorbește în aceste două prime versete din capitolul 14 de la Faptele Apostolilor, dezbinările din comunitățile în care ajunge să se propovăduiască creștinismul, despre această dezbinare ne vorbește dintr-un început Dumnezeu. Mântuitorul nostru ne spune în capitolul 10 din Matei, versetele 34-36, zice așa: să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa, și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Asta zice Dumnezeu în capitolul 10 de la Matei, apostolilor și mulțimilor. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. Am putea zice, cum se poate așa ceva, el care a zis pace vouă și cu aceasta s-a despărțit de noi și au fost ultimele cuvinte adresate apostolilor și bine ei nouă, pace, pace, de mai multe ori spune după înviere, dar și în timpul marii cine de taină le spune, le dorește și cheamă asupra lor pacea. Și cum de Dumnezeu care vrea pacea, cum de Dumnezeu căruia că știm că este împăratul păcii și împăratul unei împărății a păcii și înțelegerii și a iubirii, cum adică ne spune el că n-a venit să aducă pace, ci a venit să aducă sabie pe pământ? Nu era dorința lui să aducă sabie. Nu asta era dorința lui, ar fi vrut ca toți să-și găsească calea spre adevăr și spre Dumnezeu fără împotriviri și fără tulburare. Dar Dumnezeu știa că mulți nu vor vrea să asculte cu această chemare și că cuvântul său este sabia ascuțită care va pătrunde în inimile multora și în sufletele multora și acolo se vor separa. Primul război, asta înseamnă sabie, primul război de care vă zice Dumnezeu că n-am venit să aduc pace, ci sabie pe pământ, primul război este în sufletele noastre, în sufletele oamenilor. Gândiți-vă, până să primești cu totul învățătura de credință, cât de tare, cât de mult încerci să o contopești cu cealaltă învățătură, cu tot ceea ce aveai tu până atunci obișnuit în viață, cu tot ceea ce credeai tu că e firesc. Trăiești în păcate, trăiești în gânduri rele, trăiești în împotriviri, trăiești în păcate pe care le practici, le faci, în vorbe rele. Și toate astea, primești învățătura de credință, inima ta simte că acesta este adevărul, îl iubești pe Dumnezeu, îl dorești pe Dumnezeu, Iisus Hristos, dar ți-e greu să renunți la cealaltă parte din tine care se numește tot tu. Tu îi zici că ești tot eu sunt și acela, dar se face o ruptură în noi. Este un eu păcătos, un eu care vrea să trăiască în continuare firesc, cum trăia și până acum, și un eu al credinței, un eu al evlaviei, un eu al încercării de a ține brânduielul lui Dumnezeu. Și între cei doi se face război. Se face război. Și de cele mai multe ori războiul acesta durează toată viața. Despre această sabie vorbea Dumnezeu că a venit să aducă pe pământ și nu pace. Deci nu se poate face pace cu răul. Răul de multe ori stă camuflat, stă sub o formă benignă în sufletele noastre. Ceea ce nu părea rău, ceea ce părea chiar destul de odihnitor și plăcut, se poate dovedi rău pe timp îndelungat. Acesta e una dintre marile înșelări pe care o aduce răul asupra noastră, aceea că pe termen scurt el nu pare că e atât de rău cum, sau nu pare chiar deloc rău, exact cum în orice păcat prima parte este ceva dulce care te farmecă, după care urmează această amăreală de o viață întreagă sau poate se poate prelungi și dincolo. Tot așa, de multe ori, această viețuire în păcat are atâtea aspecte, atâtea nuanțe ale gustului, atâtea tipuri și noutăți și noiri, ca un virus care se tot răspundește sub diferite forme de la o lună la alta, încât n-apuci de multe ori într-o jumătate de viață sau într-o viață, dacă nu ești lucid și dacă nu ești credincios, dacă nu asculți de Dumnezeu, dacă nu ești foarte lucid, nu apuci într-o viață de multe ori să-ți dai seama că este chiar rău lucrul acela pe care îl trăiești. Dar pe termen mediu și lung, a trăi cu acel rău este un coșmar, pentru că exact cum pe termen scurt fumatul sau eu știu ce altă patimă pare plăcută și frumoasă și ce au ceilalți oameni cu tine, dar pe termen lung sau veșnic ea poate deveni un coșmar fără sfârșit dacă ea se prelungi într-o veșnicie și dacă ea se continuă așa cum și dorește să se continue, adică din rău în mai rău, din mult în mai mult, din dorință în dorință, din tot mai mult în tot mai mult, din simplu spre divers și cât mai nuanțat. Așa se întâmplă că de multe ori, multe din viața noastră, multe feluri de a fi, multe feluri de a vorbi, multe feluri de a gândi, nu par rele la prima vedere, nu le putem socoti rele, dar în timp noi ne dăm seama că sunt rele dacă suntem luciți și atenți și dacă suntem constanți în a ne cerceta și în a ne raporta la niște valori serioase. Ei, credința în Dumnezeu și relația cu El, de fapt, în asta stă măreția credinței în Dumnezeu sau valoarea incredibilă acestei revelații, descoperiri dumnezeiești, că El ne spune din start ceea ce este rău, nu mai trebuie să verificăm noi, nu trebuie să trecem într-o viață întreagă ca să ne dăm seama că, da măi, asta nu e o chestie care să ne ține veșnicie. În primul rând se pleacă de la ideea, adică ar trebui să plecăm de la ideea că noi suntem veșnici. Nu suntem numai pentru 20, 30, 40, 50, 60, 70 de ani, 100 de ani. Nu suntem numai pentru atât. Omul este veșnic. Sufletul lui este veșnic și va fi și trupul. Ori pentru pregătirea pentru o veșnicie se verifică sau se e foarte adevărat proverbul, așa cum îți așterni, așa dormi. În general, așa se întâmplă și într-o zi. Deci să zicem că dacă veșnicia ar fi o zi, cam cum îți începi dimineața și ce faci la prima oră și cum te rânduiești și cam ce gândești, cam așa îți decurge toată ziua, în același duc și în același mod, cam în același mod. Ia să ne gândim că viața aceasta e un fel de mică dimineață unei zile care n-are sfârșit. În funcție de această dimineață și ce facem în ea, ne cam zidim următoarea parte a veșniciei. Chiar dacă după aia pe parcursul zilei vom încerca să mai recuperăm sau să vom găsi căi de recuperare sau de complet și de plin, greu se poate recupera dacă nu s-a reparat cât de cât în cursul dimineții lucrurile. Așa încât Dumnezeu ne dă șansă să ne recuperăm și să ne reparăm în cursul dimineții lucrurile și să ne reașezăm pe o linie de plutire și de plecare mult mai bun încă din cursul vieții acestea, adică a dimineții. Ori dacă ar trebui ca să ne dăm noi seama singuri, cercetându-ne, în primul rând nu prea avem cercetare lăuntrică și nu prea ne interesează, ne luăm cu treburile vieții încât nu ne interesează decât profitul nostru vremelnic, trupesc și al simțurilor, adică ce avem la nivelul ochilor ca plăcere, la nivelul pipăitului, la nivelul gustului, la nivelul auzului, la nivelul auzului și la toate cele cinci simțuri. și celor olfactiv. Cam asta la nivelul pur și simplu material al simțurilor și la nivelul, să zicem, cel mult al inimii, emoționale, nu? Cea mai joasă parte a sufletului, la starea sentimentală, emoțională, de mici trăiri, mici declanșări de endorfine, mici declanșări de oxitocină, de mici declanșări de, nu știu, de atropină, nu mai știu de ce altceva. Ce putem să ne declanșăm noi atunci când ne producem tot felul de stări. Dacă cei mai mulți dintre noi oamenii nu avem destulă putere ca să ne dăm seama că anumite lucruri pe care le facem, pe care le vorbim, pe care le gândim, ne fac rău. Și că, de exemplu, răutatea, bârfa, n-ai timp o viață întreagă să-ți dai seama, treci dintr-un loc într-altul, dintr-o comunitate într-alta, o schimbi repede, fugi dintr-un loc într-altul, schimbi serviciu, după ce te-ai stricat cu cineva dintr-o comunitate, te duci în altă parte, spui că poate că nu m-au înțeles, că eu am avut alte gândire, îți găsești o explicație, trebuie să treacă 5, 6, 7 ani până, ca și în această nouă comunitate în care, să zicem, bârfești, vorbești de rău, ești răutăcios, îți cauți mai interesul personal, să constate și să vadă pe pielea lor că nu te vor prieteni și că nu își doresc să rămână cu tine. Între timp se mai întâmplă ceva, trebuie să pleci și de acolo sau renunți la servici. Cei ai casei te suportă cum te suportă, pentru că așa ești cum ești, că n-au ce face. Poate nu spune nimeni de acolo sau oricum, în general, în supărările și certurile de acasă ale oamenilor, ei nu prea le iau în seamă, că zic că aceștia nu mă înțeleg, nimeni nu mă înțelege, de fapt toți mi-au dorit rău de mic, cine știe ce explicații ne dăm și mai schimbăm câteva locuri în viață de aici de acolo și ne apucă sfârșitul cu sclerozele și pierderea de memorie și Parkinson și eu știu ce altceva și Alzheimer. Și cum asta cam ne încheie viața și noi rămânem la măsura la care am măsurat și la măsura la care am judecat, cu măsura cu care măsor vei fi măsurat și cu judecata cu care judeci vei fi și judecat, să știți că acestea sunt cuvinte veșnice, foarte grele. Noi rămânem la măsurile acestea și cu asta intrăm în veșnicie. Ori a trăi cu tine însuți la felul acesta de a fi, în felul acesta de a fi într-un loc în care nu mai poți să te ascunzi de tine, nu mai poți să treci dintr-un loc într-altul, în care vei vedea lucrurile pe față cumva, a trăi cu tine așa încă nerânduit, încă neașezat, e ca și cum ai sta într-o casă pe care nici n-ai construit-o bine, nu ai pus poate nici acoperiș, sau dacă ai pus acoperiș nu ai tencuit-o pe interior sau nu ai tencuit-o pe exterior, nu ai pus ferestre. Ori o viață într-o asemenea hrubă, într-o asemenea peșteră, în care intră orice animal și îți face rău orice insectă, începe să fie un coșmar. Asta este realitatea de iad pe care o ducem cu noi și care acum apare o jucărie, mai avem unde să ne ascundem, ne mai găsim o explicație, ne mai ascundem după deget, mai nu știu ce. Aici pe pământ încă se mai găsesc posibilități de a ne de a uita sau de a ne auto sugestiona că nu suntem așa, că nu e așa, că nu ne-am înțeles. Dar dincolo nu mai este această posibilitate. Nu mai este această posibilitate. Așa încât minunea credinței este aceea că Dumnezeu vine și ne oferă o direct, fără să mai trebuiască noi să experimentăm și să avem o luciditate și o logică și o raționalitate și o măsură a sufletului așa de mare încât să ne dăm seama și o corectitudine cu noi înșine și o minte lucidă încât să ne dăm seama că suntem cum suntem și să încercăm să ne schimbăm și să ne luptăm cu noi înșine și să constatăm că unele lucruri ne sunt păcate, ne sunt dușmani și să încercăm să le schimbăm și să începem toată o ostreneală. De fapt, nici nu cred că se poate, oricât am strădui, fără Dumnezeu nu cred că se poate. Deci, în primul rând, că nu ne dăm seama. În al doilea rând, și dacă ne dăm seama, apucăm să schimbăm foarte puțin și să verificăm foarte puțin din patimile noastre care sunt bune, care sunt rele și să ne luptăm împotriva lor și dacă apucăm să ne luptăm împotriva lor, apucăm cu foarte puține și foarte puțin să biruim, așa încât nădejdea și Sau și dacă biruim, biruim vremelnic, numai într-un anumit mediu și într-un anumit, numai cu anumiți oameni. Dar minunea cea mare a credinței este, în primul rând, faptul că a credinței este că primești de la Dumnezeu gratuit, prin credință, prin faptul că tu crezi asta, primești o informație nu de pe pământ, ci direct de la Dumnezeu, din cer. Nu e o chestie de experiență omenească, ci o chestie cumva care ține de revelație, de descoperire. O informație pe care îți trebuiau 10 vieți și 100 de vieți la un loc și tot nu făceai și nu putea să iasă această informație așa de bine formulată și de clară și de închintesență și rânduită și logică. Deci toate aceste 100, 1000, miliarde de vieți s-au puse la un loc ca experiență și formulate de Dumnezeu în legile și învățăturile credinței și El spune de acum ce să faci, de ce să te ferești și care sunt locurile de care să te temi, ca să nu mai trebuiască să experimentezi tu și într-o viață de om să apuci să începi lupta cu toate. Și a doua minune a credinței este că nu rămâi tu singur în luptă cu toate, nu rămâi tu singur în luptă cu toate, că în primele încercări de luptă cu ceea ce ți se spune că e rău și constați că e rău, în primele încercări de luptă o să-ți dai seama, sau trebuie să-ți dai seama, sau ar trebui să-ți dai seama foarte repede și să te smerești că nu poți și să începi să recunoști că ești neputincios și că numai fără ajutorul Dumnezeu nu poți nimic. De aceea este foarte importantă smerenia. Luciditatea este credința e primă, începutul filozofiei sau începutul credinței este frica de Dumnezeu. Deci credința este prima de care e nevoie, dar nu este de ajuns fără smerenie. Că poți să fii credincios și să o iei înainte, să o dai înainte ca marele luptător al luminii, sau să crezi tu că în funcție de tine și de lupta ta stă și putința lui Dumnezeu de a ajuta pe pământ pe alții, să te iluzionezi că îi poți tu transforma pe alții când nu te-ai schimbat pe tine. Poți trăiești o viață întreagă crezând prin habonicii și legi pe care le ții că tu ai ajuns la niște măsuri foarte mari și tu de fapt n-ai făcut încă nimic. Pe aceștia ne arată Mântuitorul în farisei. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, care de fapt ei credeau că au ajuns, au făcut, au dres, că îi ții regulile lui Dumnezeu și legile și că nu mai au nimic de descoperit și că alții sunt slabi și se judece pe alții și n-au ajuns la nimic. Erau cei mai vai, vai de capul lor în ceea ce spunea Dumnezeu. Erau mai vai decât desfrânații și păcătoșii și vameșii și toți. Asta e al doilea pericol după ce ai credința și primești prin credință darul acesta de a ști pe ce cale să mergi, de ce să te ferești și care sunt regulile. Al doilea este că îți dai seama că nu poți, te smerești. Și al treilea, smerenia în sine un dar imens pe care trebuie să-l ceri. Și al treilea este să începi să ceri ajutorul lui Dumnezeu cu disperare. Și să-l primești, să-l recunoști. Pericolul a primi ajutorul lui Dumnezeu cu disperare, a cere ajutorul lui Dumnezeu cu disperare, nu poți să-l ceri așa din vârful buzelor sau picior peste picior. Ajutorul se cere cum cerem noi acum ajutor și ne batem cu alte echipe trimise în China și în Turcia și în Germania ca să aducă combinezoane și măști și nu știu ce. Acolo nu se stă picior peste picior și se cere, ci se insistă și se aproape că e o luptă corp la corp și că e o rugăminte, o dorință, o așteptare. Așa trebuie să fie și față de Dumnezeu. Sufletul trebuie să coboare din această stare de părută pricepere și părută autoguvernare singură și că noi cu noi înșine și cu ceea ce avem putem să ne rezolvăm problemele. Nu putem să ne rezolvăm nicio problemă. Adică nu putem să le rezolvăm și fără Dumnezeu nu poți. Iar această deznădejde al căutării lui Dumnezeu trebuie să fie ca unui copil care caută țâța mamei. Ca unui copil care caută pe mama pe care s-a pierdut. Înțelegeți? Așa e. Asta e starea la care trebuie să ne întoarcem. De aceea zice Dumnezeu, adică este așa pentru că te uiți în jur și vezi lupii care rânjesc la tine. Sunt lupii înțelegători, demoni. Nu este așa numai pentru că Dumnezeu își dorește ca tu să își dorește ca să te vadă pe tine plâns și terminat. Nu-i trebuie lui Dumnezeu asta, ci starea la care ajunge omul că o dorește cu disperare ajutorul lui Dumnezeu nu este numai că își dorește să meargă înainte ca într-un maraton și nu mai poate și abandonează și are nevoie de cineva care să-l ajute și trebuie să câștigi un premiu sau să iasă învingător. Sau, nu. Ci este aceluia, cum vă povesteam în povestirea unui pelerin rus, subvedania unui pelerin rus, se povestește acel tânăr care păzea oile satului și a pierdut oile cele mai grase ale primarului și când a ajuns seara, era o seară de noiembrie târzie, a ajuns seara să ducă oile la oamenii acasă și a dat seama că în curtea primarului n-au mai intrat oile, pentru că se pierduseră și primarul l-a luat deoparte, i-a tras câteva și a zis, și copilul era orfan și al nimănui, dacă nu mi-aduci oile înapoi, te omor cu mâna mea. Și el a plecat noaptea să caute oile prin pădurile nesfârșite ale tundrei siberiene și sau unde fi fost, așa îmi imaginez eu, și a strigat, a urlat, a strigat după ele, nici poveste să le găsească și prin întuneric beznă, disperat, a ajuns într-o poiană, a simțit mai mult cu piciorul și cu după ecou care veneau că e o poiană. Și acolo a auzit lupii din toate părțile urlând și înconjurându-l și ce să mai faci în situația asta? Și copil orfan al nimănui și dacă se întorcea sat era omorât de primar și acolo era înconjurat de lupi și oaia niciunde. Și a căzut în genunchi și nu știe, nu-l învățase nimeni niciodată să se roage rugăciunea inimii, dar a zis o formulă a rugăciunii inimii, nu știu dacă exact rugăciunea inimii, a zis, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, a început să zică cu glas tare strigând, și nu-și dă seama cum a trecut toată noaptea, ca o clipă a fost noaptea aceea, s-a trezit dimineață în continuare stând în genunchi acolo și zicând, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Învățase rugăciunea inimii. Aceasta este starea sufletului care înțelege că dacă nu se leagă de Dumnezeu, deci mai mult decât că tu nu poți face nimic pentru tine personal și să te legi și să-ți creezi un mediu interior personal luminos, liniștit, de pace, al virtuților în care să poți trăi o veșnicie. Nu numai asta, ci că constați încetul cu încetul luptând cu patimile din tine și cu pornirile lăuntrice rele care până atunci erau camuflate și păreau niște chestii bune și drăguțe și benigne, constați în lupta aceasta că și asta se poate observa numai în luptă. Deci dacă duci o luptă superficială și formală, nu o să observi asta. Dar dacă chiar ai vrea să te schimbi și începi lupta asta personală, o să constați, sincer o să constați, că în spatele acestor mici și drăguțe patimi pe care tu până acum ți le îndreptățeai și îți găseai explicații, se ascund demoni cumpliți, care acum stau liniștiți și dorm, pentru că tu nu te-ai apucat la luptă cu ele. Dar dacă te vei lupta să le scoți, în spatele lor vei trezi niște demoni cumpliți care vor începe o luptă cu tine pe viață și pe moarte și vei vedea, vei simți răsufletul plin de virus, de coronavirus al diavolului în ceafa ta și în fața ta și răcea la privirii lui de gheață și ura lui față de tine și ori acestea te vor arunca și te vor face să te învață rugăciunea, te învață apropierea de Dumnezeu, te învață disperant de repede câtă nevoie ai de Dumnezeu, fără de care nu vei putea face nimic. Acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt și niște realități absolute, nu sunt niște povești, niște realități absolute, dar pe care nu au ocazia să le trăiască decât oamenii care sunt sinceri în căutarea lor, sinceri în a descoperi credința și a încerca să o aplice în viața lor și sinceri în căutarea de a-și depăși anumite patimi. Și așa se învață marea taina smereniei, întâlnindu-te cu demonii care te fac praf și pulbere și după aceea marea taina rugăciunii care până la urmă nu trebuie să o înveți tu pur și simplu că te-ai apucat, știți că noi vrem să învățăm rugăciunea, că așa am auzit că e bine de zis, cât mai des, cât mai mult, n-am nicio problemă, o zic, da, este o formulă, Dar rugăciunea se învață tocmai în această luptă. Iar această luptă vine firesc și fără să o cer tu în momentul în care vrei să-L aduci pe Hristos acolo în inima ta. În momentul când prima dată crezi în El și pe aceea vrei să-L ai prezent în tine. Vrei să nădăjduiești în El, vrei să-I ceri ajutorul. În momentul în care vrei să-I pregătești un loc și te apuci să scoți gunoaiele afară, constați că în spatele gunoaielor se ascund demonii, că în spatele bolovanilor stau șerpii, că sub podea sălășuiesc scorpionii și pe după cărțile din bibliotecă stau vasiliștii, cum se zice în psalmul 90. Și atunci, în disperarea ta, nu ți-ai dat seama unde ai trăit și ce era, în ce hal locuiai atunci în inima ta, începi să strigi către Dumnezeu cu toată ființa, prima dată te zmerești, că de aceea zic părinții, cel ce se apropie de Dumnezeu începe să-și vadă păcatele ca nisipul mării. Ca nisipul mării, în sensul nu neapărat de multe, ci mult. Nu multe bucățele, ci mult și mare, ca și gravitate, ca întuneric acumulat în el. Adică găsești pe sub pietre lucruri foarte grozave. Grozave. Despre această sabie, război, vorbește Dumnezeu că a venit să aducă în lume. De fapt, știți bine că se zice în Luca, capitolul 2, versetele 35-36, când îl întâmpină Simeon în biserica, în templu din Ierusalim pe Mântuitorul, zice, iată acesta, zice Simeon despre Mântuitorul, iată acesta este pus pe căderea și ridicarea multora din Israel, Israel însemnând și lumea credinței. Între cei care cred, se cred credincioși, între cei care cred că sunt evlavioși, între cei care, adică mulți, în funcție de cum vor crede în acestea și cum vor căuta, se vor dovedi până la urmă niște necredincioși. Și zice, în continuare zice, și acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn ce va stârni împotrivire, adică oriunde vine Hristos, oriunde vine Hristos, El nu poate fi neglijat. Dacă este îmbrăcat în haine false și așezat ca oricare dintre ceilalți din sufletul nostru și vrem să nu recunoaștem că este Hristos și ne rămânem după numai o idee ce am auzit de la bunica despre Hristos sau așa o tradiție, atunci poți să-L ții cumva într-un dos al sufletului. Dacă ai curajul măcar să-I citești cu atenție cele patru evanghelii, mărturiile unor oameni care și-au pus viața pentru Hristos, toți, adică nu e poveste, nu e un roman, nu e o filozofie spusă din vârful buzelor și scrisă picior peste picior, ci sunt niște cărți care sunt scrise de niște oameni care au pătimit o viață pentru ceea ce au scris, care și-au pus viața pentru ceea ce au scris acolo. Câte cărți în istorie sunt scrise așa? Foarte puține, foarte puține, foarte puține. Câți au murit pentru o carte de-a lor? Marcu, Luca și Matei au murit pentru această carte. Au murit pentru această mărturie pe care au dat-o ei. Au murit. Ioan și-a pus și el viața, dar n-a fost omorât în chinurile prin care a trecut și a fost eliberat până la urmă, chiar dacă a trecut prin chinuri îngrozitoare și a murit la 100 și ceva de ani în Efes. Dar toți și-au pus viața pentru... Și aceștia... Deci, dacă vrei să-L cunoști pe Hristos, nu așa superficial, nu din vârful buzelor, nu așa ca un segment al istoriei culturale, nu ca un mort. Atenționarea pe care a spus-o îngerul, nu-L căutați pe cel viu între cei morți, ne rămâne valabilă nouă tuturor, nu numai femeilor, nu numai femeilor mironosițe, nu numai celor de după înviere, și nouă tuturor ca o atenționare pentru totdeauna. Al căuta pe Hristos între cei morți, adică ca un maestru spiritual, un oarecare care a fost și ne-a învățat o cale de a ieși, ca și Buddha, din această lume a durerii, un Iisus ca un simbol, ca un reprezentant, ca un maestru spiritual, ca un temător de religie, deci ca un mort. Dacă îl cauți pe Iisus Hristos așa, nu-l vei găsi. Nu-l vei găsi. De fapt, femeile nu l-au găsit în mormânt pe Hristos pentru că l-au căutat ca un mort, ca pe un mort. L-au căutat ca pe un mort să aducă mirezme și să-i ungă trupul. Ele l-au căutat ca pe un mort. Și de ce nu l-au găsit? Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a făcut un pogorământ față de ele și le-a trimis un înger ca să le trezească. Dar ele nu l-au văzut pe Iisus Hristos. De-abia după ce îngerul le-a certat și a zis, nu-l căutați pe cel viu între cei morți, ca pe un mort, și le-a întărit în credință și el a început să se gândească și să se lumineze, atunci de-abia l-au văzut și întorcându-se spre apostoli, vrând să le spună, pe drum fiind încă, l-au văzut pe Hristos în fața lor viu, pentru că deja îl căutau în inima lor ca pe un viu. Ei, această problemă, faptul că tu îl cauți pe Hristos ca pe un mort, ca pe o reminiscență culturală, ca pe o invenție, ca pe oricum, ca pe un fenomen mort, ca pe un om mort, ca pe un om excepțional de mort, nu-l vei întâlni pe Hristos. Nu-l vei întâlni pe Hristos. Și, în general, ceea ce ni se transmite din tradiția noastră obișnuită, populară, sau din vorbele unora sau altora, nu mai prea avem bunici credincioși, vii în credință. Vin credință, cum erau bunicii noștri de altădată, care nu se culcau fără să se roage, nu se sculau fără să se roage, nu făceau, nu mergeau la ogor fără să se roage, nu își puteau imagina să moară fără împărtășanie, nu mai prea avem acești oameni, iar care mai sunt acum îi va lua probabil această epidemie care au mai rămas. Așa mi se pare și în Italia, că de fapt, nu știu dacă s-a gândit cineva, că în Italia și în Spania, țări catolice, care în anii 50, 60, 70, încă aveau o puternică viață de credință catolică, aceștia sunt cei care au întemeiat și au pus începutul Europei Unite între Italia, Germania, Franța în primii ani și și-au ales împreună ca simbol stelele și pe Maica Domnului. Maica Domnului, înconjurată de cele 12 stele din Apocalipsă, o imagine pe care au dorit să o pună pe steagul comun, aveau bază credința în Hristos, încă erau reverberațiile de după război, oamenii încă erau apropiați de credință, încă nu se pierduse cu totul credința, cei ce mor acum în Spania, în Italia și probabil că mai târziu și în Germania, Franța, sunt cei care au întemeiat Europa creștină. Au rămas creștini, dacă mai era ceva în lumea catolică și mai mergea cineva cu mătănile prin biserică să se roage cu rozariu. Erau acești bătrâni. Acum, mi se pare că Dumnezeu îi ferește și ia ca să nu vadă decăderea și moartea spirituală în care au ajuns fiii și nepoții lor. Sau poate că Dumnezeu are un plan și pentru aceștia și că aceste încercări îi vor schimba, dar la ceea ce se ajunsese înainte de această epidemie, ca și lepădare de credință și nepăsare în Occident și în scurt timp și la noi, era o durere pentru acești oameni. I-am văzut în procesiuni la Bari, bătrânii care ieșau cu vechile steaguri ca asemănătoare cu praporii, și cu icoane și cu statuete și făceau procesiuni prin tot orașul, erau doar bătrâni. Tinerii nu mai erau, bătrâni erau și în biserici, bătrâni erau, cum de fapt a ajuns și pe la noi. Și aceștia mai țineau sus o umbră de credință cât mai rămăsese, și în Italia, și în Spania, și în Franța. Acum Dumnezeu a binevoit să ia înainte de a vedea cum se pierd cu totul și se leapă de cu totul bisericile lor și se transformă în cine știe ce hale sau spații de dans și de bar și de birt. Poate că pe lângă acest lucru se mai întâmplă și alte lucruri. Dumnezeu vrea să ne întoarcă și pe noi, care ne numim mai tineri sau maturi acum. Dar deocamdată asta văd. Aceasta este sabia în primul rând, de care zice Dumnezeu că o va aduce, dar ne vorbește clar și despre o altă sabie, o sabie care va coborî în fiecare familie, în fiecare familie mică, în fiecare familie extinsă, în fiecare comunitate, în fiecare nație și neam. O sabie care unii îl vor alege și îl vor iubi și îl vor căuta și îl vor primi, iar alții nu îl vor primi și îi se vor opune. Și de aceea zice Dumnezeu la Matei, cum îți citeam, să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiul de tată. Adică nu că Dumnezeu vrea asta, dar ia gândiți-vă că așa s-a întâmplat cu fiii lui Zebedeu. Fiii lui Zebedeu au venit după Hristos, l-au crezut, i-au urmat, iar tatăl său nu. Și soția acestuia l-a urmat pe Hristos, soția lui Zebedeu, și a fost dintre femeile care mergeau în urma lui Hristos, dar tatăl acestuia n-a vrut. Așa cum a fost acel om despre care Mântuitorul a zis, lăsați morții să-și îngroape pe morții lor, adică nu mai pierde vremea, nu sta până când va ajunge să moară tatăl tău ca după aceea să vii după mine, pentru că s-ar putea să nu mai ai după cine veni, în sensul că până atunci era răstignirea lui Hristos, sau pentru că până atunci te vei transforma și te vei schimba așa de mult încât nu vei putea să vii, vei decădea. Un alt cuvânt, în același sens, de la Luca, vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun vouă că nu, ci dezbinare, căci dacă de acum înainte, 5 dintr-o casă vor fi dezbinați, 3 împotriva 2 și 2 împotriva 3. Dezbinați vor fi tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Luca, capitolul 12, versetele 51-53. Asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea dezbinare. Ia gândiți-vă, cum să vrea Dumnezeu dezbinare? Cât de mult și-a dorit Dumnezeu pace și înțelegere între oameni? Cât de mult? Numai că unii nu vor vrea. Și nu numai că unii nu vor să-L creadă pe El și atunci nu este timp de pierdut. Dumnezeu se descoperă tuturor, unii vor, alții nu vor. Și Dumnezeu ne îndeamnă că noi, cei care, să zicem, presupunem că noi suntem dintre cei care vrem să ne apropiem de El și vrem să-L cunoaștem, aceștia trebuie să începem să credem, trebuie să începem să îl iubim, trebuie să începem să-L căutăm, să-L dorim în inima noastră, să-L căutăm cu tot sufletul. Și că această căutare și că această va ascuți și va duce la o separare, tăiere între cei care nu-L aleg și nu doresc să se întoarcă spre o asemenea viață și vor să-și continue viața lor de până atunci, sau un amestec cosmopolit al tuturor învățăturilor și cei care-L aleg. Și că este mai plăcută și dorită de Dumnezeu această ruptură și această separare, pentru că de multe ori separarea aceasta a apelor este mult mai profitabilă și de folos pentru sufletele celor care nu se întorc, să se întoarcă la un moment dat, să se lămurească, să-și ascute și ei, adică văzând această ruptură în propria lor familie, în propria lor casă, această diferențiere, să-și pună și ei problema, mai devreme sau mai târziu. Prezența unor asemenea oameni care se dedică lui Dumnezeu, pe cât se poate, se dedică lui Dumnezeu nu neapărat în formă exterioară, în formă interioară. Bineînțeles că sunt și forme exterioare vizibile care dovedesc aceasta, dar acestea să nu fie preponderente, ci într-o formă interioară a relației cu Dumnezeu, a relației continue și constante de nu-L pierde pe Dumnezeu. Ori dacă sunt acest ferment, aceste drojdi în fiecare familie, deci pur și simplu pacea care până atunci părea că domina, deși nu era nici până atunci, să fim serioși, că nu prea este pace în familie, erau motive de ceartă diferite, dar erau, dar să presupunem că totuși era o minimă pace care stăpânea acea familie, această pace va exploda și se va canaliza, se va împărți foarte clar, se va decanta în aceste două zone. Unul sau doi care vor crede și trei care nu vor crede sau care și punerea în apropiere a celor care până atunci, deci Dumnezeu vrea să ne spună până la urmă că starea aceasta de laxitate, de pace părută, de superficialitate a trăirii și a vieții, de amestec între bine și rău care era până atunci într-o familie, e mult mai periculoasă decât această separare și părută dezbinare. Această separare și pădătă dezbinare forțează sufletele celor care până atunci trăiau, luau lucrurile superficial și nu le analizau și nu mergeau până la capăt, ci amestecau lucrurile la nesfârșit și credeau că merge și așa. Și credeau că lucrurile care acum îi mulțumesc la nivel de timp scurt o să fie cele care îi mulțumesc și fericesc și la nivel mediu și lung, sunt forțați acum să se înfățișeze, să iau o poziție față de învățătura de credință care o transmite Hristos și care cumva o mărturisește, pe care o mărturisește și sufletul lor și în taină chipul lăuntric din ei. Sunt forțați ca de un fel de turnesol care se varsă în casa aceea, sunt forțați ca reacțiile care altfel ar fi întârziate enorm de mult sau nu s-ar fi produs niciodată să se producă. Asta e motivația pentru care Dumnezeu zice că a venit să aduc război. E un război mai bun acest război decât acea pace rea, care era nesfârșită și în care domnea diavolul, pur și simplu. Sfântul Nicodim Maghiuritu spune, decât un război bun, nu, decât o pace rea, mai bine un război bun. Decât o pace rea. Ei, aceasta este pacea rea în care lucrurile nu se spun. De exemplu, o pace rea este aceea în care sunt trei fete într-o casă, trăiesc în desfrânare, se presupune, fiecare cu prietenul ei, mama și tata stau și ei în aceeași casă, fetele trăiesc în desfrânare, dar nu se căsătoresc încă, se protejează sau fac avort în cazul în care, totuși, peste toată protejarea, de multe ori protecție prin pilule care sunt și ele, pot fi și ele avortive în stadiu incipient sau prin pilula de a doua zi care este absolut avortivă și care, de fapt, în acea liniștită pace, acea părută pace din casă, în care oamenii continuă să mănânce la aceeași masă, în care sunt mici certurile care se rezolvă, în care lucrurile sunt normale, în spatele acelei părute păci este o lucrare a diavolului înfricoșătoare. În fața acestei păci înfricoșătoare, care de fapt ascunde lucrarea diavolului monstruoasă, părinții erau foarte speriați, foarte tulburi. De pildă, Sfântul Ambrozie al Mediolanului a intrat în casa unui senator roman din Milano în anii în care Imperiul Roman de apus încă exista și acesta trecuse formal la creștinism, formal. Dar el în substanță nu se transformase, nu se schimbase. Toți membrii familiei lui trăiau foarte bine, în păcate și în greșeli în continuare. Trăiau în lucruri, averile erau muncite de sclavi, pământurile erau obținute de multe ori prin și banii erau obținuți de multe ori prin legături și afaceri dubioase. Viața lor sentimentală și, eu știu, era un dezastru, dar ei trăiau în pace și se acceptau așa cum sunt fiecare. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului, intrând în casa aceea și văzând, a zis, a ieșit afară și a zis, să ieșim de aici, frate, că e casă blestemată. Dar casa o ducea extraordinar și era o pace acolo. Dar el a văzut dintr-o dată că aceea era o casă blestemată. Ei, de multe ori pacea noastră părută, într-un fel, lumea, o asemenea pace dorește acum. O asemenea pace și de aceea creștinii în general care mai au o anumită verticalitate a valorilor, care cer pentru ei înșiși, nu pentru ceilalți, să cer anumite, să respecte ei înșiși niște valori, să țină de niște rânduieli, sunt văzuți ca niște impedimente, sunt văzuți ca niște dezbinători, sunt văzuți ca niște recalcitranți, sunt văzuți ca niște și care, de fapt, nu lasă această democrație micro, democrație familială și, eu știu, de sătească sau orășenească, să existe în continuare liniștită. Și că sunt niște oameni care vor război și certe și scandal. Ei aduc fără să... ați văzut în casele voastre de câte ori, până acum ați fost și oghini, ați fost și... v-ați distrat în baruri, în birturi, ați stat cu nopțile prin cine știe ce locuri, ați trăit cum ați trăit, ați iubit muntele, ați trăit în munți toate verile, nimeni nu v-a avut treabă. Oricâte păcate ați făcut, mare lucru nu v-a avut treabă părinții vouă, nu v-au spus. Dar dacă ați devenit creștini, asta a devenit o problemă fundamental, gravă în familie, foarte gravă, pentru că îi râcâie această... ceea ce faceți voi și faptul că încercați să trăiți într-o într-o măsură creștinește, râcâie sufletul, adună cărbune aprinși peste conștiința celuilalt, a cărui conștiință de mult îi vorbea, dar era acoperită cu multe lemne ude și pleduri ude ca să nu se mai audă și perne ca să nu se mai audă și de-abia se audea un mormăit al conștiinței și cel mai mic ajutor pentru acest mormăit al conștiinței din ei și din noi, cel mai mic ajutor din partea celorlalți, mai ales când sunt cu noi în casă, devine un stres și ne scoate din liniștea noastră, ne deranjează, ne tulbură. E ca și cum un om din adâncuri pe care îl țineam noi închis și întinde mâna și încearcă să se prindă de altă mână exterioară și astfel să capete mai multă putere și ajutor. Și noi trebuie să dăm peste mâna aceasta, trebuie să scoatem afară, trebuie să... Ați văzut în casele voastre că orice altceva ați făcut n-a fost o problemă și când ați trăit în păcate și în destrăbălări, dar acum, dacă sunteți apropiați de credință, e o problemă. Și mulți dintre cei ai casei găsesc în asta un motiv de ceartă și de scandal constant. În primul rând, nu creștinii sunt cei care fac scandalul în casă, sau n-ar trebui. Ei ar trebui să intereseze doar pentru ei înșiși și din viața lor. Ci problema cea mare este acelorlalți din jur care nu vor suporta schimbarea, transformarea, modul în care te vor vedea, nu vor suporta acest chip pe care ei nu... care le reamintește de propriul lor chip ascuns în adâncurile lor. Despre această dezvinare vorbește Dumnezeu, dar această dezvinare mai mult o fac cei din afară, nu ar trebui să o facem noi. Am ajuns acum într-o perioadă grea și întunecată a învățăturii, a credinței creștine, în care de multe ori această tulburare o făceau tocmai cei care se numeau creștini, ținând morală și explicând și bajocorând și râzând de ceilalți. Au fost și asemenea perioade. Sau cicălind la nesfârșit pe ceilalți cu... cred că acest lucru nu este bun, nu este folositor și nu este în voia lui Dumnezeu asta. Dovadă veșnică este ceea ce ne spune Mântuitorul. Dacă vor căuta credința voastră să... Deci, iar tu când te rog să fie nascuns, să închizi ușa ta, adică iar când faci milostine să o faci nascuns, iar când postești să o faci nascuns, adică toate faptele credinței exterioare nu trebuie arătate în fața nimănui, nu trebuie râcuit nimeni cu deasila. Dar dacă totuși, și sigur se va vedea, fără să forțezi tu, se va vedea că tu te-ai schimbat și de cel mai multe ori așa și fost, dacă totuși se va întâmpla, atunci, dacă vor căuta într-o cetate, mergeți în alta și, deci nici măcar atunci să nu stai împotrivă și să te refugiești, să pleci de acolo, să nu stai la explicații multe și certuri. Deci, cu totul altfel decât am ajuns noi, că noi să ținem morală, noi să certăm, noi să impunem, noi să forțăm, noi să... Nu. Este altă cale. Toți creștinii, toți martirii au fost cei care s-au ascuns cât au putut, au încercat să o facă și liturgia și în noaptea și în cimitire și în locuri cât mai singuratice, unde să nu deranjeze pe nimeni și erau prinși, găsiți, duși în fața judecăților și acolo își mărturiseau credința. Până atunci nu stricau în piețe publice. Când Traian a fost supărat că atâția oameni cred în Hristos și chiar și fiica sa, Drosida, a ajuns să creadă, și începând prigoana împotriva creștinilor și aducând în fața martirului și în piețele publice de la mărturisitori și sfinți, episcopi mari, cum a fost Ignatie Teoforu, până la oameni obișnuiți, fiind în acest fel, începând prigoana, obosit parcă de miile de creștini care erau prinși și duși în fața judecății și după aceea nu renunțau și erau uciși, la marile orașe al Imperiului a făcut și la intrare și la ieșire din acele orașe, în toate părțile unde se intra sau se ieșea din oraș, cazane imense, pline cu zmoală clocotindă sau cuptoare care ardeau neîncetat și le-a spus creștinilor, ce rost are să vă mai căutăm noi și să vă găsim și să vă ucidem, aruncați-vă voi singuri, pentru că văd că vă place și nu vreți să vă lepădați de Hristos. Dar nu s-a aruncat nimeni în acele cazane. Deci creștinii nu-și doreau moartea. Nu-și doreau repede să se dea pe față. Nu. Ei vreau să trăiască în continuare cu Hristos, ei vreau să trăiască în continuare fără să deranjeze pe nimeni. Asta era calea lor. Nu era calea ei se duceau să forțeze libertatea cuiva, să chinuiască pe cineva dacă acela nu dorea, să-i țină nesfârșite prelegeri, să-l forțeze să asculte, să... Nu. N-a fost niciodată asta. Acum sunt mult mai multe cele ce vreau să vi le spun. Rămâne pe data viitoare, pentru că deja a trecut ora. Acum v-aș răspunde la întrebările care sigur le-a spus deja. Până atunci vă spun că ne vedem, ne auzim mâine prin intermediul radioului și la 12, la rugăciunea de la 12, dar și la ora 5, dacă ajută Dumnezeu să suntem sănătoși, la ora 5 după masa, mâine acatistul Bunei Vestiri din sâmbăta săptămânii a 5 a Postului Mare. Prima întrebare. Ce aprinde dorul după Dumnezeu și dorința, voința sinceră de a lupta cu patimile? Am senzația că nu vreau sau că mă pierd pe drum, uit între timp că îl caut pe Dumnezeu. Păi, ce aprinde dorul? În primul rând, sinceritate. Deci, până la urmă, totul începe de la sinceritate. Să nu ne mai prefacem. Să te trezești într-o dimineață să zici, eu voi mai trăi, să asculți pendulul ceasului dacă ai în casă sau ceasul care bate, să zici, cu fiecare secundă eu mă apropii de moarte. Ce înseamnă moarte? Ce înseamnă viața mea? Pentru ce am venit în lume? Și încetul cu încetul ajungi la concluzia că nu se poate să fi venit în lumea asta numai ca să te înmulțești ca orice euglenă verde sau ca orice bacil sau orice virus, ci că nu se poate ca omul care are o luciditate și un gând și o rațiune, că lumea asta e mult prea armonioasă și are mult prea bine așezată ca să nu existe un creator al ei. Și dacă e un creator, pe noi ne-a făcut ființe raționale. Și dacă suntem ființe raționale și simțim că avem și suflet nemuritor și că nu putem să ne imaginăm că vom muri vreodată, definitiv de tot, irevocabil, atunci noi avem un rost și după moarte și că nu se poate că atunci când murim să murim și gata. Avem un rost și după moarte. Și să încep să te gândești, deci eu mă apropii cu fiecare secundă de moarte, ce trebuie să fac eu, pentru ce am venit eu în lume, care-i treaba mea? Și de aici începe sinceritatea. Sinceritatea căutării. Și n-ai cum să nu descoperi că îl cauți pe Dumnezeu, că îl dorești pe Dumnezeu, că trebuie să-ți descoperi cineva această cale, pentru ce ai venit în lume. Și de toți Dumnezeii pe care ți se pot descoperi și de care ai auzit, doar unul este care a murit pentru tine. Că tu nu te poți dedica și nu poți iubi pe niciun Dumnezeu care stă undeva sus și numai sporuncește și stă pe tron și te urmărește. O relație cu un asemenea Dumnezeu nu te satisface. Nu poți iubi și nu poți căuta decât un Dumnezeu care te-a iubit atât de mult încât a fost în stare să moară pentru tine. Ori dacă există un asemenea Dumnezeu, este singurul Dumnezeu. Singurul. Și dacă există un asemenea Dumnezeu de care ne spune Evanghelia, este singurul singurul dintre toți Dumnezeii de pe pământul acesta, de care au vorbit oamenii, unul singur a fost care a murit pentru noi și care ne-a iubit până la sfârșit, și dacă Dumnezeu există, nu poate fi decât iubitor până la moarte, iubitor până la jertfă. Și dacă El este Dumnezeu, să presupunem că toți ați făcut drumul ăsta până aici și recunoașteți că Iisus Hristos este Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Și dacă este așa, atunci merită să-L cunoașteți și să-L chemați în viața voastră. Și hai să presupunem că nu mergeți așa de departe și că e prea complicat drumul ăsta, prea filozofic, prea teologic. Hai să presupunem că o luați simplu așa și ziceți, da, eu mă apropii de moarte. Gândiți mai simplu. Mă apropii de moarte, dar sunt eu pregătit să rămân cu mine însumi? Este o perioadă de verificare acestui adevăr. Acum că stați singuri în casă tot timpul, dacă puteți sta cât mai mult singur ca să vedeți măcar o zi, două, fără să vorbiți, fără să mai faceți, fără să vă uitați la internet, fără să încercați în aceste multe zile, două, trei zile de asemenea post. Post. Post de toate. Post și de urechi, post și al urechilor și post și al ochilor și post și al simțurilor, post și a toate. Și să stați două, trei zile cu voi înși vă. Deci, plecați de la lucruri mult mai simple. Eu nu se poate să mor definitiv. Simțim că avem un suflet care nu va muri. Nu se poate ca natura să fi făcut această groaznică greșeală în evoluția ei, să creeze niște ființe ca vârf al evoluției, vârf al evoluției pe Pământ, și aceste ființe să fie atât de prost dotate și atât de prost rânduite, încât să aibă această idee din copilărie, din naștere, că ele nu pot muri, că trebuie să fie ceva dincolo, că nu se poate ca natura să fie făcută această greșeală colosală, nu? Iar dacă credem în Dumnezeu și știm că El ne-a făcut și cu suflet și cu trup, atunci zici, sunt și cu suflet și cu trup, simt că eu nu voi putea muri definitiv, trebuie să fie ceva dincolo, trebuie să fie ceva mai departe de pragul morții. Perfect. Așa cum sunt acum, în felul în care sunt eu acum, cu mine însumi, pot să stau o veșnicie? Și stați 3 zile așa să vedeți. 3 zile. Nu o să suportați. O să vedeți toată urăciunea, o să vedeți plictiseala, o să vedeți răzvrătirea, o să vedeți frica, o să vedeți grija, o să vedeți spaima, o să vedeți mânia, o să vedeți împotrivirea, o să vedeți mândria, o să vedeți toate. Acestea merg cu voi dincolo. O să călătorească cu voi o veșnicie dacă nu începeți de acum și nu-L chemați pe Dumnezeu ca El să le scoată, El să le opăcească, El să le dosănească, El să le țină sub stăpânire. Și ai nevoie de Dumnezeu. Ori în fața unui asemenea monstru, mai ales cum vă spuneam, în fața monstrului care ești tu, cel mai imposibil om cu care trebuie să rămâi și să stai, ești tu însuți. Stai cu ține 3 zile să vedeți că ești cel mai imposibil om. E mai bine cu orice om decât cu tine însuți. În lupta cu acest monstru, care ești tu însuți, în lupta cu acest... vei descoperi că, de fapt, sub toate aceste urâte patimi, frică, mânie, revoltă, împotrivire, mândrie, se ascunde demonul, că degetele lui sunt ca niște clape, ca pe niște clape apasă pe aceste patimi în sufletul tău. El cântă ca la un diapazon, ca la o chitară, ca la o harpă. Un cântec monstruos. Monstruos, îngrozitor. E ca și cum ar trebui să auziți o veșnicie. Un cântec îngrozitor de urât cântat la o vioară sau un pian dezacordat. Monstruos. Nu se poate ceva mai urât de atât. Există în Paganini, are un fragment, râsul demonului, înfricoșător, un fragment pe vioară, la vioară. Vreau să-l ascultați, râsul demonului de Paganini. O să auziți râsul demonului cântat la diapazonul, la vioara, la pianul dezacordat al sufletului vostru. Și atunci, ca să scăpați de acest coșmar, ca să scăpați de urâtul chip al demonului pe care îl veți vedea când stați cu voi înșivă, îl chemați pe Dumnezeu și veți vedea frumusețea. Atingerea frumuseții lui Dumnezeu de voi este ca atingerea unui... Nu există comparație pe Pământ. Nu există frumusețe pe care să o vezi pe Pământ să se compare cu frumusețea pe care o vei simți, o vei trăi când te vei întâlni cu Dumnezeu. Ori după ce vei simți cât de puțin această frumusețe, o să o cauți tot restul vieții cu disperare și o să-ți ceri în viața ta. Cam asta vă pot spune cum să-L iubești pe Dumnezeu mai mult. Dar începeți totul prin sinceritate și prin citirea Evangheliei. Citiți Evanghelia și începeți cu sinceritate. Citiți-o ca și cum ați citit-o prima oară, nu altfel. Pe lumea cealaltă se va lărgi cunoașterea noastră, modul de a înțelege lumea. Da, absolut. Pavel ne spune foarte clar, acum vedeți ca înghicitură, cunoașteți ca înghicitură, acum astăzi... Deci, ca înghicitură înseamnă, ca într-o oglindă oarbă, așa, oamenii în vechime n-aveau oglinzi, foarte puțini aveau oglinzi și târziu s-au făcut oglinzile adevărate. Aveau tăvi de alamă sau de fier pe care le lustruiau și care vă dați seama cum se vedea în ele. Vedeai ceva sau se uitau în apă care se mișca tot timpul și așa cumva. Era ca în ghicitură, că ghiceai cât de cât cam cum e chipul tău. Ei, zice Pavel că acum vedem lucrurile duhovnicești și toate lucrurile de cunoaștere a lumii ca în ghicitură, Așa ceva bănuim. Știți cum e ghicitura? Și de fapt lucrul acesta îl dă de înțeles, îl dau de înțeles unii dintre părinți. Ca în ghicitură își dau seama pruncii, dacă și-ar da seama din pântecele maicilor, cam ce este dincolo. După sunet, după lovituri, după mișcări, după... își cam dau seama ceva, dar vă dați seama ce va fi când, ce este și ce imensă e lumea, după ce ies din pântecele maicilor, câte culori văd, câte sunete, ce lărgime, ce înălțime. Ei, ceva asemănător este cu ieșirea noastră din lumea aceasta și intrarea în cealaltă, ca și măsura cunoașterii și înțelegerii, dar și ca măsura amplitudinilor sufletești, amplitudinii stărilor sufletești, înțelegerilor sufletești, trăirilor sufletești, care sunt imense. Da. Dar dacă Dumnezeu este fără de sfârșit, cum suntem noi, cum suntem și noi veșnici? Cum adică? Dar de ce? Păi tocmai de aceea, pentru că ne unim cu Dumnezeu. Păi, pentru că ne unim cu Dumnezeu, devenim și noi veșnici. Pentru că Dumnezeu, veșnic fiind, s-a unit cu ceea ce este finit și sfârșit, cu omul, cu făptura, a dat veșniciei făpturii finite, i-a dat lărgime și veșnicie. Și nu numai veșnicie și nu numai lărgime, adică nu mai timp și spațiu fără sfârșit, ci toate categoriile fără sfârșit, că sunt mii de categorii pe care noi nu le putem bănui. Cei care s-au sinucis în viața aceasta, de exemplu, ca să scape de suferințe, pot ca și în viața de dincolo să recurgă tot la un astfel de act? Nu mai există un astfel de act. Nu mai există. Tocmai că acolo, Pavel spune, acolo vom vedea față către față, indiferent, nu e neapărat numai pentru cei curați vor vedea față către față. Toți vom vedea față către față, toți vom cunoaște. Diferența între cei care au fost buni sau cei care au fost răi este că în sufletul strâmb, tot lucru strâmb și în mintea strâmbă, tot lucru strâmb, tot lucru drept se strâmbă și în inima și în mintea curată, tot lucru drept rămâne drept. Deci, dacă omul se străduiește să păstreze o inimă și o minte curată aici pe pământ, drept rămâne și imaginea și lumina pe care o vezi acolo și măsurile la care te cheamă Dumnezeu, poți să urci. Pe când ceilalți, chiar dacă vor vedea și vor înțelege în mare măsură, le vor putea după aceea strâmba și deforma în continuare. Și le vor strâmba și fără voia lor, pentru că și-au format această strâmbătate. Dar nu se va mai putea sinucide, nu se vor mai putea ascunde. Durerea lor tocmai prin asta, tocmai asta este ca un efort. De aceea zice că la munci, sunt puși la munci. Când voi fi muncit, tot timpul vorbește de muncă. Nu-i vorba de munca că te pune cineva să muncești, ci munca nesfârșită este că cei drepți nu au ce să mai îndrepte din lumina și frumusețea și cunoașterea pe care Dumnezeu o revarsă spre el, nu au ce să îndrepte, doar să o primească, să se bucure de această lumină și de această trăire, pe când ceilalți vor trebui la nesfârșit să muncească și să încerce, pentru că ei și-au ales calea aceea, pentru că nu vor să se întoarcă spre Dumnezeu, pentru că și-au strâmbat calea inimii și a minții, aleg la nesfârșit să găsească pricini de strâmbarea a cuvântului Dumnezeu, a înțelesului, a luminii, iar aceasta va străluci din nou pentru ei. Se va arăta din nou și ei din nou vor încerca la nesfârșit să o strâmbe, să o sucească, să o vorbească de rău, să o... Asta e munca iadului. Înțelegeți ce înseamnă munca iadului? Că cel care acum ai pus pe revoltă și pe învârtoșare și pe a ironiza pe Dumnezeu, așa va face și dincolo. Numai că aici se mai poate ascunde, se mai poate preface, se mai poate iluziona că nu-i de la Dumnezeu și că nu există Dumnezeu. Dar acolo revărsarea de drag, de bine, de frumos de la Dumnezeu va fi continuă, constantă și înnoitoare, constantă. Și deformarea inimii și minții noastre va fi tot timpul în lucru, o muncă nesfârșită, închinuitoare, îngrozitoare. Ca să vă dau un exemplu, este ca și cum ai fi un copil rău și răsfățat, la care părinții vin și spun, da, dar prietenul tău este mult mai bun, colegul tău este mult mai bun, a făcut așa și așa și așa. Și tu zici, nu, e adevărat că nu e bun. Și găsești mii de explicații și motive, ți se pare că se atinge de tine, că e împotriva ta, că ceea ce spun ei nu este adevărat, ci este doar o minciună numai ca să te chinuiască pe tine. Așa, ceva de genul ăsta va fi tot timpul în sufletele oamenilor care se duc dincolo de formați, mințiți de diavol, crezând minciuna lui, procesând-o și lăsând-o să lucreze ca un virus în interior, se unește cu fiecare celulă a sufletului această minciună. Și acolo, la nesfârșit, acest virus, această boală, oricâtă lumină și bine se va revărsa din partea lui Dumnezeu, râul de foc care curge de sub tronul lui Dumnezeu, pentru tine va fi un râu de care ți se va părea că te arde și care sunt numai cuvinte împotriva ta și și că ție îți vrea rău Dumnezeu. Dar nu este așa. Deci nu știm noi despre cei care s-au ținut ucis în primul rând, dacă nu până în ultima clipă nu s-au schimbat sau în ce situație au ajuns ei să se sinucidă, nu știm. Numai Dumnezeu știe. Important e să știm că nu trebuie să facem asta și că nu avem unde fugi. Că dincolo ne întâlnim cu noi înșine, fără putința de ne mai schimba. Ne întâlnim de ceea ce am fugit aici cu disperare, crezând că scăpăm, că de noi înșine fugeam cu disperare, ne întâlnim cu dincolo, fără putința de a mai scăpa. Înțelegeți ce înseamnă iadul de dincolo pentru sinucigaș? Că fugi de tinele care iad aici, crezând că scapi și dai de dincolo de tinele veșnic strâmbat. În Apocalipsă, capitolul 21, versetul 8, se vorbește despre moartea a doua. La ce se referă? Da, acolo se zice așa, fericiți cei ce au gustat învierea cea din tâi, aceștia nu vor gusta cea de-a doua moarte. Învierea cea din tâi și cea de-a doua moarte. Învierea cea din tâi la care se referă aici Sfântul Apostol Ioan este învierea sufletelor, aceasta, trezirea la Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu în viața aceasta. Dorința de a separa apele în sufletul tău și de a o lua pe calea lui Dumnezeu. Aceasta e învierea cea din tâi, deșteptarea din această stare de dolce, farniente, de amestec, de plăcută superficialitate, de somnolență, în care toate sunt bune, las că merge și așa. Și, dintr-o dată, constați că nu merge și așa. Nu merge și așa. Tu nu trebuie să mai faci aia, nu trebuie să mai faci cealaltă. Aceasta este trezirea, învierea. Exact cum se zice, sufletul meu, înviază. Pentru ce dormi? Adică, pentru ce mori? În grecește, chiar înviază, zice. Sufletul meu, pentru ce dormi? Înviază, înviază. Pentru ce mori? Înviază. Învierea cea din tâi. Despre aceasta e vorba. Iar și zice, fericiți cei ce au gustat învierea cea din tâi, aceștia nu vor mai gusta moartea cea de-a doua. Învierea cea din tâi aceasta, învierea cea de-a doua, este învierea de la sfârșitul veacurilor, când toți vor învia. Învierea cea din tâi nu au parte de ea numai cei care vor să se trezească pentru Dumnezeu. Mulți nu vor avea parte pentru dacă nu vor vrea să o aibă. Învierea cea de-a doua e învierea cea de obște. Moartea cea din tâi o gustăm toți. Trecem prin moarte cum a trecut și Mântuitorul și Maica Domnului. Dar moartea de-a doua este condamnarea, pedeapsa. Este plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit vouă. Pregătit îngerilor lui Satan și îngerul lui de Tatăl. Nu nici măcar de Tatăl. Pregătit lui Satan și îngerul lui. Aceea este moartea a doua, o sândă aceea. De aceea nu vor mai gusta, cei care au avut învierea cea din tâi, nu vor mai gusta moartea cea de-a doua. Înțelegeți? Despre aceasta vorbește Părintele Adrian. Ce părere aveți despre faptul că apar în ultima vreme pe internet multe anunțuri cum că biserica donează bani sau aparate medicale sau mâncare, ar trebui să ajute în taină? Ce părere aveți? Da, biserica are frica aceasta și înțeleg pe bieții ierarhi și pe fericitul nostru că este acuzată, ați văzut ce în ce fel l-au apostrofat pe papă. Ați văzut ce se spune despre papă, care nu știu câte tone de aur și nu le dă și că să nu se mai roage, că nu interesează pe ei rugăciunea acum să-și dea banii, să nu cred eu că are nu știu câte tone, nu cred. Oricum și dacă ar avea, de-abia susține, dacă ar avea atâtea tone de aur, cum se spune, ar susține bietele biserici care se închid catolice și le-ar plăti măcar chiria și n-ar trebui să le mai, și susținerea curentului și gazului. Pe când ei nu au nici să susțină aceste biserici și mănăstirile le vând sau le dau, le închiriază și că stau pe tone de aur. Nu stă, nu cred asta, dar papa s-a rugat singur în piața Sfântul Petru și este acuzat de toți acum că nu ne mai trebuie rugăciune. du-te și vinde-ți aurul și dă averile și cumpără aparate de... Ei, și asta probabil că de-abia așteaptă și useriștii noștri și alții să strige către biserică. Și poate că biserica a făcut oricum până acum în taină lucrurile acestea și le va face. Nu cred că a fost în țară cineva să dea mai mult decât biserica săracilor, necăjiților, peste tot, neștiuți, ne luați în seamă, nenumerotați, nepuși, nepublicați, preoți simpli și credincioși simpli, că ei sunt biserica, credincioși simpli au susținut și susțin pe amărâți, pe sărași, pe bolnavi, bătrâni, pe... A făcut mai mult bine biserica ca oameni până acum, de când e ea în lume, mai mult decât orice asociație și organizație. Și cumva așa ar fi făcut și acum biserica, dar pentru că de-abia așteaptă mult să zică ce face biserica în aceste condiții, ierarhia a ales să și prezinte anumite cazuri în, pe, la publicitate, la publicitate, în public. Și să spună, iată, și noi facem ceva, nu stăm deoparte. Bine ar fi ca noi să nu facem, nu știm noi, ei știu ce fac, ierarhii știu ei ce fac, ei au rânduiala lor, ei vor da răspuns. Noi, personal, cred că e bine să facem, cum zice Mântuitorul, să facem cât se poate în taină și să nu ne lăudăm cu asta. Și în cazul meu a avut loc un război în familie după ce m-am apropiat de Dumnezeu, dar de un timp s-a domolit multe, semn că am devenit superficială. Nu e semn că ai devenit superficială. În general, în toate viețile, mai ales ale sfinților, observăm acest lucru, că la început este un război mare, după care la multe dintre cazuri, multe dintre familii, este o apropiere încetul cu încetul și o dumirire a celorlalți membri de familie cu ceea ce face acest om care a găsit pe Dumnezeu, de ce s-a schimbat și o încercare... pas cu pas și a lor de schimbare în timp. Anonim. Avem o situație în familie datorită unui șir de întâmplări trecute datorate bunicilor și tatălui, ale căror urmări s-au acumulat. Tatăl meu a ajuns să fie considerat un adversar de către mama mea. Eu îi iubesc pe toți, pe bunici și pe părinți și mă rog să trăim în pace. Suntem lădesc ca din cauza temperamentului similar, eu și tatăl meu să avem păreri diferite de mama și reacții la atitudinea ei, rezistență la alte puncte de vedere decât al ei. Ea a ajuns să considere că eu și tatăl meu suntem împotriva ei, întunecați, mândri și departe de Dumnezeu, că o tragem în jos și preferă să se separe de noi, ca să fie în pace și să mărturisească sau să mântuiască măcar ea. Ce putem face să ajungem în pace? Păi nu știu, în primul rând, tu ar trebui să încetezi cu păreri diferite și cu nu știu ce. Mai ales că e mama, pur și simplu, cum a zis preasfințitul Daniel Stoienescu unei familii, într-o familie, zic aia și fă ca tine dacă nu se poate altfel, dar măcar nu te opune așa în păreri diferite, contrare, certuri și scandaluri. Că nu se... cât s-au lămurit și s-au dumit prin cerșuri și scandaluri. Dacă ține de viața ta ceea ce hotărăști, fă-o tu cu viața ta cum trebuie și lasă numai necăji pe mama ta. Și în general, la ceartă trebuie să participe doi. Dacă unul tace, celălalt o să zică cât o să zică și o să tacă. Înseamnă că participați și voi. Monstrul acesta din noi poate fi comparat cu metafora din spatele piesei cu ușile închise de Sartre. Da, da, poate fi comparat. O altă întrebare, dar e cam târziu, ultimele două întrebări. Părinte, eu din cauza mediului în care am trăit am avut mereu o impresie rea despre conflicte, în sensul că orice conflict rău, ceartă, mânie, păcat, orice conflict egal ceartă, orice mânie egal păcat, și am dedus că existența conflictelor e rea. Da, este rea, dar conflictul din noi este bun. Noi creștinii, în primul rând, în noi trebuie să fie acest conflict. Pe cât se poate, el se declanșează în exterior, dar de cele mai multe ori noi ar trebui să alegem în așa fel încât să plecăm de acolo. Adică nu stai în conflictul la o viață. Copiii se despar de părinți la o vreme, dar mai ales dacă ține de credință diferența lor și de anumită înțelegere a credinței și se păstrează distanța sau se păstrează relația doar cât trebuie să fie ca să rămână o anumită pace între ei. Dar conflictul trebuie să rămână în inima voastră, în voi, continuu, ca un foc care arde, care te pune tot timpul pe gânduri, care te branșează tot timpul la focul dumnezeiesc. E un fel de neliniște, o liniște a neliniștii, deci o liniște care izvorăște din continua neliniște care e în sufletul tău. În sufletul tău să fie o neliniște continuă, care îți dă o anumită liniște. Tu să fii liniștit că ai această neliniște neîncetată, această stare de așteptare, această stare de pregătire, nu o stare de plictiseală și de... Acest conflict trebuie să rămână, acest este un conflict bun. Celelalte trebuie să dispară prin separare, prin distanțare, prin aerul pe care îl dai între tine și omul acela care are alte părere, care are alte, exact cum zice Mântuitorul, te încerci să te înțelegi cu el odată, chemi și pe alți 2-3, îl spui și bisericii, iar dacă nu, te separi de el cât mai mult. Mult timp am crezut că e normal să gândesc așa, acum din ce spuneți deduc că totuși e bine dacă există conflicte. Nu, nu e bine să existe conflicte. Nu, Dumnezeu nu dorește conflictele. Când zice Dumnezeu prin îngerii săi la nașterea sa, slavă în cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, între oameni bunăvoire, auziți, bunăvoire. Deci tu să ai bunăvoire față de toți oamenii cu care ești în conflict, să ai multă bunăvoire, dar să înțelegi că nu se poate trăi împreună cu omul acela cu care ești într-o neîncetată diferență de gândire și de înțelegere. Și te separi. Și lași dar să ai față de el bunăvoire, să ai față de el o bună înțelegere, o acceptare. Așa e el, așa gândește el și lași în plata lui Dumnezeu. Nu-i rezolvi existența și viața. Deci, eu vorbesc în primul rând de conflictul interior și de conflictul exterior, spun că se vor declanșa odată cu întoarcerea voastră spre credință, dar ele trebuie rezolvate prin depărtare, prin separare, prin îndepărtare. Nu că să rămâneți o viață într-un conflict foc arzător. Ce înseamnă har? Harul Domnului nostru Iisus Hristos e diferit de harul Duhului Sfânt? Da, despre asta trebuie să vorbim mai mult. Nu, în primul rând nu-i diferit. În primul rând, Duhul Sfânt e Duhul Sfânt și a treia persoană a Sfintei Treimi, dar toată lucrarea lui Dumnezeu cu noi, principala lucrare a lui Dumnezeu cu noi, principala descoperire a dragostei lui Dumnezeu în inimile noastre se face prin har, care este o lucrare care este necreat, nu este o creat, nu este ceva creat, nu este Dumnezeu, dar este greu de explicat ce putem spune, nu știu dacă putem găsi sinonime. Este necreat, ține de Dumnezeu, este manifestarea lui Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu. Harul, dar este necreat, înțelegeți? Nu este creat. E ca și cum ai zice, căldura corpului unui om ține de acel om, dar nu este acel om, nu? Nu este acel om. Sau privirea unui om spre tine, felul cum se uită, felul cum are milă de tine sau așa, privirea aceea te mângâie, te odihnește, te liniștește, dar nu este omul în sine, nu? E așa este harul Duhului Sfânt, care ține esențial de Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu în esență, în ființă. Și aceasta este, ține de toate cele trei persoane a Sfintei Treimi, pe când Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Acum, pentru că în trepte a lucrat Dumnezeu, prima dată sub chipul Tatălui, după aceea prin venirea Fiului lui Dumnezeu în lume și după aceea prin venirea celei de-a treia persoane Sfintei Treimi, de-abia la venirea celei când s-au unit toate cele trei, s-au descoperit toate cele trei în mod deplin persoanele Sfintei Treimi, s-a putut descoperi și lucrarea Harului, adică a întregii lucrări a lui Dumnezeu peste om. De aceea, noi confundăm în general Duhul Sfânt cu Harul, pentru că la venirea Duhului Sfânt în lume a putut să vină de plin Harul, lucrarea lui Dumnezeu necreată cu noi. Energia necreată a lui Dumnezeu să se reverse în noi, s-a putut de-abia când a venit Duhul Sfânt la noi, tocmai pentru că se sfârșise descoperirea Sfintei Treimi. Și noi o confundăm aproape pe Duhul Sfânt cu Harul, dar nu este confundabil, nu se confundă. De aceea zicem Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Harul Domnului, al lucrării sale, al dragostei sale, al manifestării lui, al milei lui față de noi, a tot ceea ce face Dumnezeu cu noi, este Harul lui, este lucrarea lui necreată, energia lui. Despre asta O să vorbim altă dată și ultima întrebare, pentru că văd că aveți întrebări multe, dar e târziu totuși. Nu, așa. Ce înseamnă și cum să faci să te lași în voia lui Dumnezeu și în toată și ca, și ca toată viața lui să i-o dăm. Ca viața noastră să dăm lui toată. În contextul în care nu avem o viață simplificată, ci dimpotrivă cât se poate deprinsă în lume și cu griji. Păi, în primul rând, da, aproape toată viața noastră e prinsă de griji și de spaime, dar în toate grijile și spaimele acestea suntem puși în fața unor situații extraordinare, în care la un moment dat trebuie să ieși fie voia ta, Doamne. Lasă în mâna ta. Ce vei vrea tu este lucru de săvârșit. Mai bun decât gândesc eu și decât cred eu. Aproape că la fiecare ar trebui să ajungem să zicem așa și să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Noi să ne străduim să facem credere cu noi că e mai bine, dar și în timp ce ne străduim și vedem că ne iese sau nu, să zicem, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Dacă tu vei vrea să faci altfel, altfel să fie. Asta e cumva să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Și până la urmă, dacă se întâmplă cu noi evenimente și lucruri care ne depășesc și nu sunt după dorința noastră, zicem, Doamne, fie voia ta, cred că e mai bine așa decât aș fi crezut eu și aș fi vrut eu. Vă mulțumesc, vă mulțumim. Ne auzim mâine la ora 12, mâine la ora 5 și mâine seara la ora 9. Dumnezeu să vă ajute.